Dobrý den a vítejte u podcastu Nové Akropolis. Přinášíme vám přednášky, kurzy a inspiraci z oblasti filozofie a osobního rozvoje. Děkuji, že jste si našli čas a pustili si nás do sluchátek. Přeji vám příjemný poslech.
Dnes bychom vám rádi představili knihu Hlas ticha od Heleny Petrovny Blavatské, kterou sepsala na základě svého pobytu v Tibetu. K osobnosti Heleny Petrovny Blavatské se určitě ještě někdy dostaneme, protože je to významná filozofka 19. století, která se stala jakýmsi mostem mezi východem a západem a mezi minulostí a budoucností. Komu je tato kniha určena? Helena Petrovna Blavatská sama napsala, že se naučila v tibetských klášterech 39 pojednání nazpaměť, aby je přenesla západnímu světu. Nicméně nenaučila se a nepřenesla všechno, co tam viděla, co slyšela a co se učila, protože chápala, že svět ještě není připraven na tak hluboké pravdy, které se v tibetských horách ukrývaly. Tato kniha je určená pro učedníka. Kdo je to učedník? Učedník je člověk, který nalezl svého učitele, nalezl svoji cestu. Cestu, která vede k poznání sebe sama, k odhalování potenciálu, k odhalování ctnostem, ne kvůli egoistickému prospěchu, ale kvůli tomu, že je chce nabídnout ostatním lidem a okolnímu světu. Učedník se v latině řekne discipulus a možná slovo disciplína v nás nevyvolává úplně pozitivní ohlas, protože si říkáme musíš, ale z hlediska učednictví jako způsobu života je to o tom, že si člověk zvolí a zavede do svého života disciplínu, která je prospěšná, užitečná a vede ho po té cestě dál dopředu ve smyslu evoluce a ve smyslu vnitřního pokroku. Jak ještě bychom mohli definovat učedníka? Je to člověk, který zkoumá moudrost, miluje moudrost a aplikuje moudrost nebo žije moudrost. To znamená, není to teoretik, ale je to člověk, který opravdu to, co se naučil, se snaží ožívat v každodenních okamžicích svého života a stává se tak obrovským příkladem a stává se tím, kdo je připraven čelit nástrahám tohoto života. Naše nástrahy možná nespočívají v tom, že žijeme ve 4,5 tisících metrů nad mořem, že žijeme ve velmi obtížných podmínkách, ale ty nástrahy jsou možná trošičku jiné, protože také hledáme odpovědi na otázky, také se snažíme objevit v sobě to nejlepší, abychom to nabídli světu. Také se snažíme pochopit, proč se nám některé věci v životě dějí. A Helena Petrovna Blavatská říkala, že tyto texty, které mají kořeny v knihách Zlatých pravidel, jsou texty, které mohou člověka zastavit, aby ho přivedli do nitra sebe sama. Existuje jedno podobenství, které říká, že Brahma kdysi dávno hledal místo, kam by ukryl moudrost, aby ji nemohl některý z lidí zneužít, aby ji nemohl použít ve svůj prospěch. A proto svolal své přátele, své božské přátele a ptal se, kam moudrost ukrýt. A jeden mu říká, dejme moudrost do nitra země. A Brahma se zamyslel a říká, ale vždycky se najde někdo, kdo bude kutat a vrtat do země, až tu moudrost najde. Další navrhoval nejhlubší dno oceánu. A vlastně stejně tak Brahma odmítl tuto možnost, protože chápal, že i v budoucnosti se možná najdou lidé a stroje, které přivedou člověka k samotnému dni oceánu a mohli by moudrost odhalit ti, kteří nemají upřímné srdce. Další řekl, uchovejme ji tedy v nejvyšších horách nebo možná mezi hvězdami. A na to i Brahma odpověděl, že vlastně ani to není správné místo, protože možná se v budoucnosti objeví ti, kteří se k těm hvězdám vypraví. Nakonec se zamyslel a rozhodl se, že nejlepší místo, kam uchová moudrost, je lidské srdce. Lidské srdce, protože to je místo, do kterého se ponoří pouze upřímně hledající člověk. Člověk, který opravdu chce, aby našel své místo v životě, aby našel smysl života a aby se mohl stát jedním příkladem člověka, který dokáže to, co se naučil, používat ve prospěch nejenom sebe sama, ale i ostatních lidí. Proč se tento text jmenuje Hlas ticha? Je to proto, že si můžeme představit, že promlouvá nějaký tichý hlas, možná můžeme srovnat se Sokratovým daimonem, tichý hlas našeho vnitřního světa, našeho vyššího vědomí, naší nesmrtelné části, kterou podle mnoha tradic máme. A říká, že hlas ticha je takzvaný bezezvučný zvuk, to znamená zvuk, který není slyšet, pokud se obklopujeme zvuky tohoto světa, pokud se necháváme strhnout zvuky našeho vnějšího světa. Můžeme připomenout jednu myšlenku Karla Gustava Junga, který říkal, že lidé se bojí být sami se sebou právě proto, aby neslyšeli nějaký vnitřní hlas a obklopují se nejrůznějšími zvuky, což je v dnešní době vidět na ulicích téměř na každém kroku. Co musíme udělat, abychom slyšeli hlas ticha? Musíme se vzdálit svých smyslů, působení svých smyslů, musíme ovládnout svoji mysl. A můžeme říci, že Tibeťané byli mistři v práci se svojí myslí. A musíme se možná chtít cítit tím učedníkem, to znamená člověkem, který se zavázal tomu nejlepšímu, co v životě poznal. Můžeme říci, že nejlépe se podíváme na tuto knihu prostřednictvím jednotlivých ukázek a citací, protože některá slova není potřeba komentovat. A možná pochopíme, že všichni máme možnost uslyšet tento hlas ticha, protože všichni máme možnost vykročit na stezku za tímto hlasem. A hlas ticha začíná. Ten, kdo chce slyšet hlas nada, to znamená ten hlas ticha, hlas bezezvučného zvuku a chce je pochopit, musí poznat povahu dharany. Dharana je stav dokonalé koncentrace mysli. Proč je důležitá koncentrace? Protože teprve v okamžiku, když jsme schopni se soustředit a ponořit se do vnitřních hloubek sebe sama, teprve potom můžeme rozjímat, to znamená, jako kdybychom chtěli zasít do své mysli nějakou ušlechtilou myšlenku, která nám může pomoct získat zkušenost, která nám může pomoct pochopit některé věci a možná změnit své reakce nebo své jednání. A hlas ticha pokračuje. Když se stal lhostejným k objektům vnímání, musí učedník vyhledat krále smyslu, stvořitele myšlení, toho, jenž probouzí iluzi. Už jsem říkala, že Tibeťané byli mistři ovládání a práce mysli. A mohli bychom říci, že právě král smyslu představuje naši praktickou mysl. Mysl, která spekuluje, počítá, kalkuluje. Mysl, která se nechá snadno ovlivnit právě vnějšími okamžiky. A proto je tady napsáno, že probouzí iluzi, protože mohli bychom říci, že existuje skutečnost s malým s, to znamená to, co vidíme, ale také existuje skutečnost s velkým S, to znamená to, co je zatím, co je vidět. Vzpomeňme si na Malého prince, který říká, že to, co je očím neviditelné, je to, co je důležité. To znamená, že správně vidíme jen srdcem. A hlas ticha je skutečně pro ty, kteří toto srdce hledají. Zkusme konec konců někdy umlčet svůj mysl. Zkusme se zastavit možná na půl minuty. Zkusme pochopit, že naše pozornost je ta, která neustále těká a v dnešní rychlé době je to velmi obtížné. Nicméně v okamžiku, když se nám to podaří a stíšíme se, možná se konečně objeví ten tichý hlas, který nám řekne možná ne, co máme dělat, ale možná, že jsme něco neudělali úplně dobře. A možná, že bychom se měli pokusit některé věci napravit. A hlas ticha pokračuje. Dříve než dokáže duše vidět, musí uskutečnit vnitřní soulad. A hmotné oči musí být slepé ke každé iluzi. Mohli bychom říci, že oči duše uvidí teprve tehdy, jestliže my sami sebe dáme do harmonie, do souladu. Když naše mysl nebude chtít něco jiného než naše city, když naše city nebudou chtít něco jiného než naše tělo. A proto je tak důležité rozhodnout se a kráčet po té cestě harmonizace, o které také mluví spousta dalších učení, ať už to jsou římští stoikové nebo čínští taoisté, protože tento vnitřní soulad je ten, který nám otevře dveře k tomu, abychom se dokázali ponořit ještě hlouběji. Dříve než duše dokáže slyšet, je třeba, aby se člověk stal hluchým jak k řevu, tak k šumu. Jak ke křiku steklých slonů, tak ke sladkému bzučení zlaté svatojánské mušky. Co jsou steklí sloni a co jsou zlaté svatojánské mušky? Steklé slony si představme jako nízké hrubé emoce, jako nejrůznější reakce nás samotných na okolí, nebo konec konců i reakce okolí na nás samotné. A tito vzteklí slonové představují ten hluk, který nám brání, abychom dokázali udělat ten krok dovnitř sebe sama. Zlatá svatojánská muška je naopak všechno to, co je spojené s lichotkami, co je spojené s určitým pozlátkem, co je spojené s tím, aby nás odvedlo od toho našeho odhodlání kráčet do svého vlastního nitra. Dříve než duše bude schopna pochopit a vzpomenout si, musí být sjednocená s tichým mluvčím, jako je forma, do které je modelována hlína, sjednocena s rančířovou myslí. Asi bychom mohli říci, že dokud netušíme, nedůvěřujeme tomu, že máme nějakého tichého mluvčího, že máme nějaký vnitřní hlas, tak ho asi nikdy nedokážeme odhalit a nikdy ho neuslyšíme. Na dalším místě se v hlasu ticha objevuje pojem velké kacířství. A říká se, tato zem učedníku je síní utrpení, ve které jsou na stezce těžkých pokušení umístěny rozličné pasti, aby svedly tvé ego iluzí zvanou velké kacířství. Jak pochopit velké kacířství? Je to kacířství odloučenosti. Je to stav, kdy člověk se vydělil z lidstva, kdy se vydělil z přírody, kdy se vydělil z univerza a jeho pohnutky vycházejí z toho egoistického já a ne z okamžiku nebo z prožitku, který říká, jsem součástí, jsme jednota, jsme to, co vytváří všechny bytosti, vytváří určitou formu jednoty a určitou formu života. A právě hlas ticha varuje tady od toho oddělení se, protože v okamžiku, když se oddělíme, nebudeme být schopni ani pochopit, ani se vcítit do dalšího člověka. Nebudeme schopni pochopit nejenom lidské bytosti, ale i další bytosti, které se nacházejí v našem světě. A hlas ticha pokračuje. Aby se stal znalým já veškerenstva, musíš nejprve být znalým svého já. Abys dosáhl znalosti tohoto já, musíš obětovat já, ne já, svoje bytí, nebytí. A pak můžeš spočinout mezi křídly velkého ptáka. Ano, sladký je odpočinek mezi křídly toho, kdo se nezrodil ani neumírá, ale je om po všechny věky. Mohli bychom říci, že já veškerenstva je to, co vnímá a chápe a rozumí principům přírody a člověka. Když toto malé já, to naše malé já, je to, které právě je zahleděno samo na sebe a na své vlastní potřeby. A hlas ticha říká, opust svůj život, chceš-li žíti. Rozdíl mezi život a život je ve velikosti písmenka, protože musíme opustit ten svůj život v horizontálním smyslu, v tom každodenním smyslu, abychom dali prostor tomu životu, který je věčný, životu, který nás spojuje s nebem, životu, který nás spojuje právě s těmi velkými pravdami a má vertikální charakter. A Hlasticha říká, že to uděláme velmi jednoduchým způsobem. Tři síně unavený poutníku vedou ke konci těžkých much. Tři síně vítěze nad Marou, což je pokušitel, tě přivedou skrze tři stavy ke čtvrtému a pak do sedmi světů, světů věčného klidu. Jméno první síně je nevědomost, avidia. Možná vám slovo avidia připomíná, že kořen vid, vědět, vidět, je ten, který je společný češtině i sanskrtu, protože jsou to konec konců jazyky, které patří do jedné skupiny. A mohli bychom říci, že avidia, to znamená nevědomost, je to, v čem, jak říká Hlasticha, je síní, ve které jsi spatřil světlo světa, ve které žiješ a umíráš. To znamená, je to ten svět horizontální. Narodil jsem se a zemřu. Je to svět smyslu. Je to svět, který nedokáže vidět srdcem, protože se spoléhá na své vlastní oči. Jméno druhé síně je poučování. V ní tvá duše najde květy života, ale pod každou květinou je svinut had. Jméno třetí síně je moudrost. Za níž se rozkládají nekonečné vody akšary, nezničitelného pramene vševědění. Chceš-li projít bezpečně síní první, tvá mysl nesmí považovat ohně vášní, které tam planou, za sluneční světlo života. Chceš-li projít bezpečně druhou, nesmíš se zastavit, aby ses nenadechl omamné vůně jejich květů. Chceš-li se osvobodit od karmických pout, nehledej svého guru nebo učitele v těchto oblastech máji neboli iluze. Mudrci se nezdržují v hájích smyslových požitků. Mudrci nedbají lichotivých hlasů iluzí. Toho, kdo ti dá zrození, hledej v síni moudrosti, to znamená učitel. V síni, která je umístěna nad všemi stíny a kde světlo pravdy svítí věčnou slávou. Když se přesvědčíš o své vlastní nevědomosti, nevědění, utíkej ze síně poučování. Tato síň je nebezpečná svou zrádnou krásou, ale je potřebná pro tvou zkoušku. Dávej pozor lanů, abys nebyl oslepen její klamnou září, aby nebyla tvá duše oslepena iluzorním třpitem, zdržena a zachycena v jejím klamném světle. Mohli bychom říci, že druhá síň je síň opravdového hledání, ale může vést k tomu, že člověk jde cestou povrchní, že jde cestou intelektuální, že se možná vrhne do prozkoumání jedné cesty do detailu a popře a zapomene i na existenci ostatních cest, protože skutečně platí pravidlo, že každý má svoji vlastní cestu a musí projít sám. Síň poučování je nebezpečná, jak říká Hlasticha a před chviličkou napsal, že si máme představit, že jsou zde květy, pod kterými svinut had. Představte si, že příliš dlouho voníte k jedné kytičce, obdivujete jednu kytičku a najednou se objeví had, který vyleze a uštkne nás, protože jsme se zastavili, protože jsme stagnovali, protože jsme se nesnažili o určitý nadhled a o vhled do věcí, které nás přivádí k pravdě. Chceš-li projít síní moudrosti, abys dosáhl údolí blaženosti učeníků, úplně zavři své smysly před velkým a hrozným kacířstvím odloučenosti, které tě vzdaluje od ostatního. To znamená, že člověk, který se nevzdálil kacířství odloučenosti, se nemůže přiblížit k moudrosti. A jak se k té moudrosti přiblížíme? Na dalším místě nám říká, bojuj se svými nečistými myšlenkami, než tě přemohou. Používej je tak, jako oni chtějí použít tebe. Neboť ušetříš-li je a zakoření a vzrostou tu věz, že tyto myšlenky tě přemohou a ubijí. Střes se učedníku a nedopusť, aby se k tobě přiblížil byť jen jejich stín, neboť by narostl a nabyl by na velikosti a síle. A pak by tento výplod temnoty pohltil tvoji bytost dříve, než by si uvědomil přítomnost takového černého a hanebného netvora. Jako kdybychom si chtěli představit, že si říkáme, to už je za mnou, už jsem to vyřešil, už jsem nějakou neřest zlikvidoval, ale v okamžiku, kdy naše pozornost upadne, tak najednou ta neřest, nečistá myšlenka, žárlivost nebo cokoliv jiného se znovu probudí, znovu objeví a možná nás zastaví na naší další cestě dál. Nemůžeš projít stezku, dokud jsi se sám nestal stezkou. Je to poselství hlasu ticha, protože pokud se necítím součástí cesty, pokud se necítím ten, který je poutníkem za hledáním moudrosti, nikdy nemůžu být tím, který je se stezkou hluboce propojen. Zabij v sobě žádost, ale pokud ji zabiješ, bdi pozorně, aby znovu nepovstala z mrtvých. Zabij lásku k životu. Nečin to z žízně po věčném životě, ale abys nahradil pomíjivé věčným. Podobné myšlenky najdeme i pozdějším buddhismu, protože sám Buddha říká, že největší překážka na cestě k osvobození je touha po cestě k osvobození. Proto hlas ticha vybízí, abychom nelpěli na věcech, abychom nelpěli na záležitostech, které se týkají dočasného života a abychom dokázali povznést svoje vědomí k tomu, abychom se cítili bytostí, která nežízní po věčném životě, ale která díky svému vlastnímu životu a rozhodnutí k tomu věčnému životu kráčí. Zbav se všech tužeb, nevzpouzej se proti karmě ani proti nezměnitelným zákonům přírody. Bojuj pouze proti osobnímu, pomíjivému, krátkodobému a dočasnému. To bojuj proti si nemusíme vysvětlovat jako zničit, jako bojovat, abychom to eliminovali, ale vymezit místo a prostor každé věci, která se nás týká v rámci toho, že je pomíjivá nebo není pomíjivá. Když se podíváte na žebříček hodnot, které zastáváte ve svém životě, tak určitě uvidíte, že jsou hodnoty, které jsou spojené s potřebami fyzickými, s potřebami každodenními, s potřebami, které možná nejsou tak ušlechtilé, nicméně jsou naší součástí. Ale potom určitě existují potřeby, které nás přesahují, které jsou z řad těch velkých snů, které se snažíme uskutečňovat a které nás opravdu dokážou zblížit s ostatními, s celým světem a dokážou v nás vzbudit ten pocit, že kráčíme směrem k výšinám. Ta cesta je jakož po žebříku, jak říká hlas ticha, proto říkám k výšinám, protože jediná správná cesta evoluce je dopředu a nahoru. Existuje pouze jedna cesta, která vede na stezku. Pouze na jejím úplném konci je slyšet hlas ticha. Žebřík, po němž kandidát vystupuje, je složen z příček utrpení a bolesti. Tyto mohou být utěšeny pouze hlasem ctnosti. Běda tobě, učedníku, máš-li pouze jedinou neřest, kterou si nezanechal za sebou. Neboť pak žebřík povolí a schodí tě. Jeho základy jsou postaveny v hlubokém bahně tvých hříchů a chyb. A dříve, než se pokusíš překročit tuto širokou propast hmoty, musíš umýt své nohy ve vodách odříkání. Střes se, abys postavil své dosud nečisté nohy na nejnižší příčku žebříku. Běda tomu, kdo se odvážil poskvrnit svýma zablácenýma nohama jedinou příčku. Špinavé a lepkavé bláto uskne a přilepí jeho nohy k onomu místu. A pak jako ptáku, jenž byl chycen na lep lstivého ptáčníka, mu bude zamezen další postup. Jeho neřesti se projeví a stáhnou ho dolů. Jeho hříchy pozvednou hlas, podobný šakolímu smíchu a vzlikotu po západu slunce. Jeho myšlenky se stanou vojskem, které ho odvede jako zajatého otroka. Možná jste si představili žebřík, po kterém jdeme, a pokud máme opravdu zablácené boty, tak ten postup není možný z dlouhodobého hlediska. Proto říká, umyj své nohy ve vodách odříkání. Ale čeho odříkání? Mohli bychom vzpomenout na ušlechtilou cestu, na střídmost, na milosrdenství, které je také v Hlasu ticho na několika místech zmíněno, na všechny ctnosti, které nás přivedou k pochopení, že teprve poté, co se očistíme, poté, co projdeme nějakou purifikací, můžeme být hodni vstoupit na tento žebřík postupu, pokroku a vnitřní evoluce. A Hlas ticha je velmi přísný, protože říká, zabij svá přání lanou učedníku, učin své neřesti bezmocnými dříve, než učiníš první krok na této velkolepé cestě. Zadus své hříchy a umlč je navždy dříve, než zvedneš svou nohu, aby stoupal po žebříku. Učiš své myšlenky a usměrni svou pozornost na učitele, kterého dosud nevidíš, ale jehož přítomnost tušíš. Dlouhá a těžká je cesta, kterou máš před sebou, učedníku. Pouze jediná myšlenka na minulost, kterou si zanechal za sebou, tě stáhne do hloubky a budeš muset začít s výstupem znovu. Ano, cesta učednictví není jednoduchá a není krátká, není rychlá. Je to cesta, která vyžaduje hodně, vyžaduje celého člověka a nejenom být učedníkem hodinu denně nebo hodinu týdně, ale vyžaduje to opravdu způsob života, který člověka vede k postupnému opouštění věcí, které tu hodnotu nemají a naplňování života věcmi, které hodnotu mají. Říká, zabij v sobě vzpomínky, nehleď zpět, neboť jsi ztracen. Nejde o zkušenosti, které si musíme uchovat, abychom neopakovali chyby, které si musíme uchovat proto, abychom se dokázali lépe rozhodovat, ale abychom sebou netáhli různé emoce, různá traumata, věci, které jsme nedořešili, protože je to jako kdybychom si vzali na tu cestu po žebříku, na ten výstup po žebříku, jeden baťoch plný kamenů, které nás budou tížit a v okamžiku zakolísání nás stahnou dolů a budeme muset s výstupem začít znovu. Hlas ticha je knihou, která popisuje velmi intenzivně podmínky pro to, jak být učedníkem, abychom se vzdálili vlivu svých smyslů, abychom dokázali usměrnit pozornost na věci, které jsou uvnitř nás a které jsou důležité. A k tomu vlastně sloužily v nejrůznějších školách i východu i západu různá cvičení pro růst filozofa v nás, pro růst učedníka v nás. A proto je dobré, abychom i my se zabývali podobnými věcmi, abychom si kladli otázky v okamžiku, když se rozhodujeme, komu to prospěje, čemu to prospěje, jestli to prospěje mému já nižšímu nebo mému já veškerenstva, slovy Hlasu ticha. A možná bychom dokázali pochopit, že člověk je skutečně ten, který dokáže pomaličku kráčet prostřednictvím zvládnutí těch třech síní. To znamená, pochopíme, že nevědomost je naší součástí, ale můžeme to změnit. Pochopíme, že skrze síň poučování musíme projít, ale nemáme se tam zastavit. A v jednom okamžiku se dotkneme moudrosti, začneme chápat příčiny a možná se dotkneme samotného vševědění, jak říká Hlas ticha. A kdy to bude? Možná v okamžiku, kdy končí text, který říká, vys stál si se světlem, přeměnil se ve zvuk, si svým učitelem a svým bohem. Jsi sám předmětem svého hledání, nepřerušeným hlasem, který se rozléhá věčnostmi, osvobozen od změn, vyňat ze hříchů, sedmi zvuky v jednom, hlasem ticha. Samozřejmě, že to není konec, Dokonce i tato kniha má pokračování, protože jsou tady další dvě části a to je část, která se nazývá Dvě stezky a část, která se nazývá Sedm bran. Ale to už nechám na vás, abyste ji důkladně prostudovali, protože jsou zde myšlenky, které vedou člověka k tomu, že se můžeme dotknout pravdy, že se můžeme dotknout poznání, že jsme všichni pocítili něco, co rozechvělo naši duši a co v jednom okamžiku způsobilo, že jsme se začali dívat i na sebe sama, i na ostatní jinýma očima, to znamená očima člověka, který možná zaslechl ten vnitřní hlas a možná se rozhodl, že bude kráčet prostřednictvím inspirace těchto moudrých textů a dokážeme odhalit moudrost, dokážeme odhalit stezku a dokážeme pocítit něco, co pro Helenu Petrovnu Blavatskou bylo velmi důležité, a to je jednotu. Jednotu, kterou musíme prožívat i se sebou samým, i s ostatními světy, s ostatními lidmi a samozřejmě s celým světem nebo s univerzem, protože konec konců slovo univerzum má v sobě a slovo jednota. A to je jedna z věcí, kterou bychom se mohli od Heleny Petrovny Blavatské naučit. Přeju vám příjemné čtení a někdy příště na viděnou.
A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste byli s námi. Pokud vás filozofie zaujala a chtěli byste ji více prožívat v praxi, podívejte se na náš kurz Filozofie pro život na webu filozofieproživot.cz. Všechny naše podcasty najdete na webu akropolis-podcast.cz a informace o přednáškách a aktivitách na webu akropolis.cz. Přeji vám krásný den a těším se na vás u dalšího dílu.